У ефіры радыё «Свабода», менскі час, 18 гадзіна, у студыі Сергія Бламейка. Добры дзень. У Міністэрстве абароны Беларусі паведамілі, што ў парадзе на 9 траўня ў Менску возьме ўдзел рэкордная колькасць расейскай тэхнікі. Былы старшыня партыі БНФ Вінцук Вячорка лічыць, што такі маштабны ўдзел расейцаў выглядае як дэманстрацыя акупацыі. Ініцыятар ліста 57 у справе Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Харытонаў адкінуў вінавачэнне з боку прафесара Мінянкова ў тым, што ліст мае палітычны характар. Паводле Харытонава, БДУ нашмат больш беларус Універсітэт за ЕГУ. Гэта і іншыя тэмы не ўзабавілі. Спачатку навіны, і я перадаю слова Сергею Навумчыку.
Добры вечар. У Злучаных Штатах Амерыкі і ў большасці краінаў Еўропы сёння адзначаюць Дзень перамогі ў Другой сусветнай вайне. У Парыжы адбылося складанне кветак да трыумфарнай аркі, дзе знаходзіцца магіла невядомага салдата. У цырымоніі взял удзел дзяржсакратар Злучаных Штатаў Амерыкі Джон Керры. У Нямеччыне высокопоставленные официальные особы собрались в будинку Рейхстага, где отбываются памятные мероприятия. Ранее в польском городе Гданьск прошла церемония, присвеченная 70-годию перемоги над нацистской Нямеччиной. У ней взяли удел генеральный секретарь ААН Пан Ги Мун, старшиня Европейской Рады Дональд Туск, а так само лидеры шерах Украины в Центральной и Усходной Европы, у тым лику президент Украины Петр Порошенко. В Украине в этом году у першиню День перемоги означается 8 травня. 7 травня 45 года у 2.40 по среднеевропейским часе у французском городе Реймс немецкий генерал Альфред Йодель подписал акт капитуляции Немеччины, які приняли ад имя союзное командование начальник головного штаба союзных экспедиционных сил американский генерал Уолтер Бедл Смит, ад СССР советский генерал Иван Суслопаро, представник Сталина при союзном командовании. Капитуляция нацистской Немеччины вступила в силу 8 травня у 23 годину 1 хвилину по среднеевропейским часам. На ўсеагульных выбарах у Вялікабрытаніі кансерватыўная партыя атрымала пераканаўчую перамогу. Па апошніх дадзеных партыя атрымала не менш як 330 месцаў з 650 у палаце общынаў. Галоўныя супернікі кансерватараў, лібарысты, пацярпелі паразу, атрымаўшы 232 мандаты. Лідар лібарысцкай партыі Эд Мілібанд абвясціў пра сваю адстаўку. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон заявіў, што бліжэйшыя гады ў краіне пройдзе рэферэндум аб сяброўстве ў Еўразвязі. Сёння ж Кэмерон правёў сустрэчу з каралевай Вялікабрытаніі Елізаветай II, пасля якой абвясціў пра намер сфармаваць урад, не ствараючы кааліцыі з іншымі партыямі. Я толькі што быў у яе вялікасці каралевы, цяпер буду фармаваць кансерватыўны ўрад большасці. Я ганарыўся ўзначаліць першы ўрад кааліцыі за 70 гадоў і хачу падзякаваць усіх тых, хто працаваў, каб дасягнуць цяжкага поспеху, і ў прыватнасці сёння Ніка Клега. Сказаў Кэмерон. Парламенцкія выбары ў Вялікабрытаніі адбыліся 7 траўня. Галасаванне праходзіла па мажарытарнай сістэме. Адным з сенсацыйных вынікаў парламенцкіх выбараў стала абранне членам парламента 20-гадовай Мэйры Блэк, якая прадстаўляе шатландскую нацыянальную партыю. Блэк стала самым маладым членам брытанскага парламента з 1667 году. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода.ру.